Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja elu läheb edasi läbi lörtsi, lume, vee ja kõige ja läheb tema edasi, kuidas kellelgi, kellel õnnestus kokku kraapida, sellel läheb ikka ühele poole ja kellel ei õnnestunud kokku kraapida, kellelt kraabiti, Excel läheb teisele poole. Majandusega seoses tegin mina nädala vahetusel ühe päris põneva tähelepaneku, vaat need kruvid värgid. Hädasti oli vaja kodus keerata sisse kruvisid, puit pinnasesse või kuidas seda kutsuda ja et kinni ka jääks. Kuna parajaid ei olnud, lendasin mina poodi, ostsin kruvid ja siis selgus, et tavaline kruvikeeraja neid enam ei keera. Õnneks oli igasuguseid muid asju ka, millega saab keerata ja mõte läks selle peale, et midagi on muutumas. Ilmselt on vaja anda majandusele tõuge edasi, et kõik ostaksid endale nüüd uued kruvikeerajad, nii nagu selgus ühes hästi varustatud poes, teistsuguse peaga kruvisid, kui kuusnurkse mulguga enam ei ole ja ilmselt ei tule näis, mis järgmiseks välja mõeldakse. No me teame, et vanal hallil ajal, kui inimesed olid veel maausulised, oli kruvi pea niisugune, et sellest läks läbi üks ainumas sirge kriips ja kõik ja sai keeratud küll. Siis algas kruvide maailmas ristiusu võidukäik ja kruvi pea sees oli rist. Ja seda juba tavalise kruvikeerajaga nii kergesti ei keera, tee mis tahad, aga neid oli vaheldumisi. Tavalised muidugi kadusid ne maausuliste omad ära, ristiusuliste omad tulid asemele. Aga nüüd need kenad kuusnurkse mulguga kruvid, see peaks siis olema nagu judaismi võidukäik, et taaveti kilp igal pool liikumas ja on nagu on. Nädalavahetuse hullumeelsed naljakesed, no neid tuleb aina juurde, on mingisugune MTÜ nähtamatud loomad ja need nähtamatud loomad juba enne 1. aprilli vehkisid ringi ja seal võetakse tööle puuri kanade heaolu kampaania projekti juht, vabanen lingi ka, kes tahab. Kindlasti on vaja seal osata inglise keelt, peab olema kõrgharidus või umbes niimoodi tõenäoliselt muidugi mitte, olgu see minu poolne naljamoodi asi. Ja taimse teisipäeva projekti juht võetakse ka tööle, et siis teisipäeval taimne värk. Võt, läks mu mõte selle pealt nüüd juba lendu ja küsimusi tekib hulgi. Täitsa huvitav, kas need, kes võitlevad, siin lugesin koguni ühte kalade filosoofi, kes räägib, et kalu nagu tuleks hakata ka püüdma humaansemate, ehk siis keerulisemate ja kallimate vahenditega ja et kalad on haruldased targad ja õpivõimelised ja neid ei tohi ikka võrguga niimoodi püüda ja mida kõike. Rivistasin selleski silma üle ja mul tekis küsimus. Miks ei näe ma tänaval protestiaktsioone, mis ei luba enam tappa hiiri ja rotte? No igasuguste mürkidega, kuigi lugesin siin, et roti mürk on ka ära kaotatud juba, et enam vaata, et ei tohigi müüa. Samas ma nagu hästi ei usu seda ise möödunud nädala loissin ühe portsu igaks juhuks, ei iial või teada. Aga tõepoolest, miks ei ole tänavatel protesteerijaid, kes räägiksid, et hiired, rotid, haruldaselt intelligentsed loomad, nad rajavad oma kodusid kõikjale, nad on valmis elama inimestega koos igal pool, nende toidukappides ja ärksamad inimesed koguni teevad külmutuskappi augu sisse, et hiired ja rotid sinna ka pääseksid. Noh ja selle peale tuli juba mõte, et lihava laupäeva loomatapu juhti oleks ka vaja täistöö ajaga, hea palgaga ja nii edasi. Ja teate, ma ei aja praegu jama. See ei ole mitte 1. aprill ega teine ülestõusmispühaega, mitte midagi, mille puhul peaks inimene kuidagi käituma tavapärasest erinevalt. Ei ole. Need on kõik faktid. Need faktid muide, no ma ei tea, aga kipuvad ületama isegi meie valitsuste ja parteide vägevaid fakte, mis esitatakse. Esimene uudis, mis nüüd tegelikult, ja kuna ma nägin telekast ühte killukest mööda minnes, siis esimene uudis, ja mis äratas rohkem tähelepanu, oli poliitikute kiisma. Kalle Palling nimetas räpi lahingus Zuzu Izmailova erakonda hippi kambaks, kes korjab prügi. Kalle Palling ütles Zuzu Izmailovale, sa oled linnavalitsuse õukonna puudel. Noh, seda ühte killukest räpist ma nägin ja see viis jälle mõtted uitama selle teema peale, et huvitam, miks poliitikud samasuguse enesekindlusega ei lähe Martin Seimi kõrval kangi tõstma, et ma olen ju poliitik, ma jõuan küll, ma olen kõik võimas, ma võin balletti tantsida, ma võin räppida, ma olen üldse geenius. Huvitav, kuidas, millega tingitakse niisugune tsirkulatsiooni häire, et mitte öelda pissi pähe löömine, et poliitikud arvavad, et nad on nii võimsed, et terve rahvas peab suu ammuli kukkuma selle pehme paiga peale, millega nemad mõtlevad. Aga muidugi jah, sa oled linnavalitsuse õukonna puudel. Huvitav, kas herr Palling teab ka midagi sellest puudlist kui niisugusest? Jah, tõepoolest. Kasutab ka Adolf Hitler puudli kujundid. Võibolla see oleks pannud herr Vallingu pudrumulgukese kinni ka, kui ta seda oleks teadnud. Ainult, et küsimus on, kust see puudel tuli? Mida see tähendab, kus see puudel tuli? Tont seda teab. Aga igal juhul, kui doktor Faust, mis tähendab muide saksa keeli, kui ma nüüd palju mööda ei pane rusikat, jalutas herr Wagneriga tänaval ja läksid nemad siis tagasi koju ja nendega seltsis tänaval üks puudel. Ja tuleb välja, et see puudel kenasti muutus Mephistoks. Põmm! Korraga! Puudlis sai Mephisto ja pakkus tema Faustile lepingut. Faust kohustugu teenima kuradit. Ja leping lõpeb siis, kui Faust tunnistab end õnnelikuks, siis võib Mephisto viia Fausti hinge otse põrgusse, kus ta nagu ma aru saan ise elab, nii et noh, varem nagu ei sobi küll ka kutsuda. Nii et kui nüüd Zuzu Izmailova ilmus linnavalitsusse Zuzu Izmailova kujul ja nüüd tema muutub Mephistoks ja pakub Taavi Aasale lepingut 3 tilka verd või midagi taolist. Ja leping kehtib. No muidugi Fausti esimeses osas on see kirjeldus, et Faust oli rõõmuga nõus. Tema arvas, et niisugune hetk, kus tema võiks õnnelik olla, ei juhtu mitte kunagi siin elus ette. Ja see oli vist kirjeldatud sõnadega, et kui iial hüian rõõmu sunnil, oh ilus hetk, oh viibi veel, siis ahelda mind samal tunnil, siis olgu lõpp mu maisel teel. Võt see on puudel, et geniaalsed poliitikud võibolla ka teaksid, millest nad räägivad, kui nad nii targalt ja ilusti räägivad. Nalja muidugi palju, natuke pingutatud nali, aga noh, eks teatud protseduuride juures on ka niimoodi, et teine kord tuleb lirtsti, aga teine kord peab pikalt pingutama, aga tulemus ja rõõm on ikka sama. Kuigi, noh, ma panen 3 punkti, iga üks võib seda teemat ka vastavalt oma fantaasiale ja maitsele edasi arendada. Möödunud nädalal lõpus. See oli vist 4-päevane päev. Tuli niisugune teade, et nüüd lasti töölt lahti, sellepärast, et eesti keelt ei oska, 12 Ida-Virumaa päästjad. Nemad ei suutnud või ei tahtnud keele eksamit B1 tasemel ära teha, mis on kohutav kuritegu, eriti tulekahju või ma ei tea, mis oludes. Ma ei taha siin kedagi õigustada ega süüdi mõista, aga mul oli õnn ja rõõm töötada kunagi Dvigateli tehases, mitte just pikka aega, aga natuke aega ikka. Ja seal olid vene inimesed, suhtluskeel oli vene keel ja kui inimene tuli kella 7 tööle, noh 6:30 või millal seal kohale jõuti, riided selga, tööle lärmi kui palju, suheldi vene keeles, see oli üldine suhtluskeel, õhtul sealt samast Dvigateli kõrvalt poest või Dvigateli oma poest osteti midagi kaasa, mindi koju, suheldi töökaaslastega. Ja võt, siis ma sain aru, et neil tõepoolest ei ole ühtegi mõistlikku põhjust õppida eesti keelt. Ja niisugusi, kuidas nüüd öelda, meelekindlaid inimesi on ka mujal. Ma ei taha kedagi kiita, aga kui lihtsalt sul ei ole seda aktiivset põhjust või vajadust või see keele oskamine ei vii sind kaugemale, ei arenda sind, ei paku sulle midagi muud, siis tekib küsimus tõepoolest. B1. No nii palju kui mina aru saan, on B1 kategooria taseme omandamiseks keeleinspektsiooni andmetel vaja vist 2 aastat ja 400 õppetundi. See on muidugi väga tore. Aga kujutame nüüd endale ette, et no näiteks koristajalt nõutakse B1 tasemel prantsuse keele valdamist. Kurat teab miks, aga võibolla selle perspektiiviga, et siin kuskil on info, et ühel hetkel tulevad prantslased ja siis on hea, kui koristajad oskavad neile midagi öelda. 400 õppetundi ja 2 aastat. Ja siis võivad koristajad omavahel prantsuse keeles suhelda. Sest kellegi teisega neil naljalt suhelda ei ole. Neid inimesi, no tõsi, neid tuleb juurde, kes ka koristajaga räägivad ja mõned koguni suhtuvad koristajasse juba kui inimesesse. Neid tuleb juurde, jah, aga ikkagi. Ma ei taha siin halvustada keele nõudeid, õpetamise metoodikat, kirumist, vandumist sel teemal, aga ma ei kujuta ette, mida teevad mõned meie parteid, kui kõik venelased valdavad perfektselt eesti keelt. Neil on ju leib läinud. Kus on Kremli salajased kolonnid? Nad räägivad eesti keelt paremini kui meie. Muide vaatasin hiljuti seda 1964. aasta ilusat filmi My Fair Lady, kus peeti Eliza Doolittle kenasti ka tark asjatundja ekspert pidas teda ungarlaseks, sest ta räägib inglise keelt nii hästi, nagu inglased ei räägi. Ja võt, mis siis saab Kremli viiendast kolonnist, kui me ei tunne neid isegi aktsendi järgi ära, kui me ei tea, kus nad on, kui me ei tea, kellega me räägime. Ma ei kujuta ette, mida meie mõned parteid peale hakkavad sellisel juhul, kui niisugune moment realiseerub. Noh ja selle tulemusi, eks ma ole juba kirjeldanud ka siin. Võibolla siis peab jõustuma see, mida räägitakse, et nõukogude ajal käisid, isegi ei mäleta kes, aga käisid akna taga piilumas, kas jõulukuuskond toas. Muide nõukogude ajal nii palju kui mina mäletan ja ma mäletan ikka üsna kauget aega. Nõukogude ajal algas jõulukuuskede müük 3 päeva enne jõule. Miks seda niimoodi tehti, ma ei tea, aga niimoodi tehti. Seega, kui sul on täiesti legaalselt ostetud jõulupuu toas, mille kurradi pärast pidi keegi käima akna vahel piilumas, kas see kuusk on sul nüüd toas või sõid trepikojas ära. Nagu me teame, nõukogude ajal oli sügav nälg ka. Noh, ega kõike muidugi saada ei olnud, aga kardetavasti, noh, hea küll, ma panen siia 3 punkti, sest ei taha ma kiita ega kiruda kedagi, lihtsalt need on niisugused huvitavad faktid, mis on mõneti kinnitunud, jah. Aga anke siis puudlile, aga ma ei tea, vorsti ja jõulupuud süüa ja las läheb mäng edasi. Aga see inimese lahti laskmine sellepärast, et ta oskab oma tööd, aga ei vasta keele nõuetele, mul on sellega isiklik kokkupuute punkt, kui öeldi, et sul on vandid bändis, niisugust bändi me esinema ei lase. Ja teine kanal siis Moskva poolt ütles, et uvas pajot fašistka, ei saa mitte midagi teha ja tuligi asjale hiljukesi vesi peale tõmmata. That's life, nagu ütlevad progressiivse inimkonna esindajad. Mul on siin üks vana kiri, mis on ka seda väärt, et temal pisut peatuda. Nagu me näeme, uudiseid eriti ei ole, on aprillinaljad ja aprillinaljade moodi tõsiasjad, üks hullem kui teine, lisaks muidugi veel kripeldab hingel mul 10 inimese rahvastiku poliitika teemaline ettevõtmine, mida kõike, kuidas, jah, lugesin selle nädalavahetusel veel kord läbi ja mul hakkab natukene hale nendes, kes püüavad taastada loodusseadusi luues selleks õigusruumi või umbes nii, aga sinna pole ta kisub, samas nende mure on põhjendatud. Aga noh, võiks ju öelda, et kui sepal kell seina peal ei tööta, siis tema mure on põhjendatud, aga võt see haamer nagu ei sobi. Aga kiri ütleb lihtsalt siiralt nii. Kas te oleksite hääletanud Euroopa Liiduga liitumise poolt, kui vahetult enne hääletamist oleks teile raud kindlalt lubatud välispankade täielikku domineerimist ning kasumi maksuvabat väljaviimist, kohaliku tööstuse erastamist välisinvestoritele ja seeläbi selle hävitamist, välismaalaste ulatuslikku maa ostmist, üle Euroopalist süvenevat ja ilmselt tahtlikult tekitatud pagulaskriisi, ebaselge sissetuleku allikaga sundkvoodi sisserändajaid, võõrvägede kohalolu, Eesti sõdurite saatmist Afganistani ja mujale võõrastesse välisavantüüridesse, Euroopa Liidu riikide kaupade sundimpordi kvoote, Brüsseli seadusandluse ülimuslikkust, Eesti panga ostmist ennast Euroopa keskpanga vasalliks ja muid seesuguseid meeltülendavaid asjaolusid. No see on nüüd jälle niisugune tiraad, ausõna, seda ei ole mina ise kirjutanud, selle kirjutas kamraad, kaugelt agent võib öelda. Ja kõik need reakesed, mis ta kirja pani, on faktid, nii on. Kas te oleksite hääletanud Euroopa Liiduga liitumise poolt? Nüüd võib muidugi tekkida küsimus, mida need faktid iseenesest tähendavad. Aga need tähendavad seda, et rahva ellujäämistingimusi karmistatakse. Välispankade täieliku domineerimise, kasumi maksuvaba väljaviimisega, kohaliku tööstuse erastamisega välisinvestoritele, selle hävitamisega, välismaalaste ulatusliku maa ostmise ja kõige muuga. Kas inimene, kes peab ennast riigi nimi rahva esindajaks, oleks seda endale saanud lubada? Järgmine punkt, me jõuame siit kõige lihtlabasema reetmise juurde. Jah, sest mulle lubati seda ja ametikohta ja raha ka veel. Ma saan palgale, kui me suudame selle läbi suruda, siis meie võidame. Ja umbes samasugune mäng käib ju meie parteide vahel. Kui vaadata natukene kõrgemale poole, siin olid nädalavahetusel internetis saadaval ka Hanno Pevkuri teemalised nutulaulud, muide, kui ma ei eksi, tal võib isegi täna sünnipäev olla, kui ei ole ükskõik igal juhul palju õnne, Hanno, kui sul juhtumisi on sünnipäev, kui ei ole, siis ikka seda samus, sest üks sajandik sekund ilma õnneta võib tähendada kogu ülejäänud elu, noh, ma ei tea, mis vormis, aga mitte selles vormis, mis sa tahaksid olla. Eile muide vaatasin ilusat filmi Nice Boxes, see oli Million Dollar Baby. See oli ka paras jagu selline, et ühel hetkel õnne ei olnud ja ümber olid, noh, pehmelt öeldes, nad tegid seda, mida sina oleks pidanud teistele tegema esimesena, enne kui sa seda jõudsid teha. Aga kõik need küsimused, mis siin agent või kamraad, kuidas võtta, kirjas esitab, on hullud küll. Ja kas meil on üldse mõtet rääkida mingisugusest rahvastiku poliitikast siin tingimuste uurimisest, põhjuste selgitamisest, kurat teab millest, kui see loetelu on juba piisav. Ellujäämisvahenditest me oleme kaotanud pangad, hulga raha, sest kasum läheb välja. Me oleme kaotanud, ehk siis kui rääkida, no ma ei tea, mängude keeles, meie tööstus on puruks tulistatud. Meie maa-alad on teiste valduses. Meile tuuakse sisse, noh, ütleks pehmelt parasiite, keda me peame üleval pidama, sest muidu me saame piitsa. Meil on sees võõrväed, kes võivad oma torud pöörata täpselt sinna, kuhu vaja. Meie oma aktiivsemad andekamad kutid saadetakse välisavantüüridesse. Meile tuuakse sisse võõrast kaupa, meil kehtivad võõrad seadused. Kuidas niisugust olukorda nimetatakse? Kas me hakkame siin rääkima nüüd rahvastikust ja kriisist ja kas need ei ole põhjused juba? Kas me ei ole käest ära andnud selle, mille me väidetavalt endale välja laulsime? Ja jätkab kirjutaja nii. Kas oleksite Riigikogusse valinud just need parteid, kui teid oleks järje kindlalt valimislubadustena veendud, et need, keda te suurte häälearvuga tegelikult valite, ei pääse kusagile, nende kohad võimu juures delegeeruvad vähese häälte arvuga aadete ja eetikata parteipullidele, et need samad parteid seadustavad Riigikogus ise endale pöördumatu palgatõusu ja vastutamatuse ning selle taustal kasvatatakse Eesti välisvõlga praeguses vääringus umbes 100 eurot sekundis. Seda väidet võib kontrollida. Nõmme raadio kodulehe peal tiksub see kell. Natukene peaks kella ennast ka võibolla korrigeerima, aga tegelikult kui visata pilk siia jäi Facebooki peale, siis tundub, et ega ei pea ka. Et kas te oleksite need parteid valinud, kui te saaksite, kui te oleksite teadnud, et Riigikogus kehtestatakse seesugune ilming nagu kuluhüvitis, mida hakatakse lisaks maksumaks ja makstavale palgale valdavalt kasutama isiklikuks hüvaoluks, et suur osa maksumaks ja rahast kulutatakse enese reklaamiks ja omasugustega kemplemiseks, millest natukene täna juba juttu oli. Ja järgneb massiline põlisrahva välja ränne ja järjest jõulisemalt promotakse võõrtööliste sisse toomist, et järgneb pidev maksude juurde tekitamine, et iga valimisjärgne võimu koalitsioon keerab kahe esimese nädala jooksul uue maksurahvale kraesse, et käivitatakse majanduslikult kahjulik, looduse ja kodude vaenulik Rail Balticu projekt, et parteiline minister tekitab silma pilgutamata riigi eelarvele 50 miljonilise miinuse ja ei püüagi seda parandada. Samas kerjatakse televisiooni heategevussaadetega rahvalt raha kümneid kordi odavama meditsiinivarustuse tarbeks ja nii edasi. Pilt on jube, aga ta kirjeldab taas fakte, olgu need faktid suured või väiksed oma mõjult, selle ei ole tähtsust. Vaat kui te tahate olla ideaalne, siis isegi üks pompoon kannikal, mis küll on kaetud ja näha ei ole, torgib teie enesetunnet natukene, eks ole? Ja segab ka muidugi need heategevussaated, kampaaniad, annetage selle jaoks, annetage teise jaoks, annetage selleks, et ma tõde räägiksin, annetage, et ma teile valetaksin. See on natuke hirmu äratav, enam ei saa aru, mis on ajakirjandus, mis on meelelahutus, kuigi Herr Luik ütles juba 10 aastat või rohkem tagasi, et ajakirjandus hakkab nüüd muutuma meelelahutuslikumaks ja ta ongi juba niisugune meelelahutus, et ma ei tea, mis selle meelega peab olema juhtunud, et seda veel lahutada saab. Miks tekitatakse makse juurde? Sellepärast, et raha ringlus on aeglane. Ja me ei tooda ise mitte midagi. Siit võime jõuda muidugi kõigi nende komponentide juures taas küsimuse juurde, et meil oleks vaja nüüd rahvastiku poliitikat, kuidas seda rahvastiku saaks kenasti paika panna poliitiliselt kohe. Kirjutaja ütleb, järjest enam tundubki, et tegemist on rohkem kupja mentaliteediga koloniaal, okupatsiooni või vasallvalitsusega. Olen enne kõik võimalike valimisi vestelnud inimestega ja saanud teada, et keegi neist polnud kunagi lugenud ühegi partei programmi, kaasa arvatud ka oma soosikute oma. Veel enam. Keegi ei mäletanud, missugust sitta ja kokku mänge on võimule pürgijad maale ja rahvale omakasu huvides läbi aja kokku keeranud. No see oli see esimene punktistik, mille ma ette lugesin. Mis juba juhtunud on, mis me juba kaotanud oleme ja mille tagasi võitmisest unistada on väga keeruline, sest see ei vasta peavoolu nõuetele vist. Soovitaksin valijatele soojalt eelolevatel Riigikogu valimistel teha võimule pürgijate jaoks näiteks Rail Baltic võtme küsimuseks. USA-st on pärit tõdemus, et poliitikuid tuleb vahetada samal põhjusel kui mähkmeid. Seetõttu võiks vältida haisevate sõrmedega tegelaste ja nende parteide tagasi valimist ükskõik kui palju nad enda varjuks valimisnimekirjadesse tuntud ühiskonna tegelasi munsterdavad. Kõigile seni võimu nautinud parteipullidele kuluks ära 20 aastat vaikselt nurgas häbeneda. Ja siin on muidugi järgmine punkt. Need, kes on tekitanud paarikümne aastaga olukorra, mille võttis kokku see esimene punktide jada, neil ikka veel õnnestub värvata, no nagu siin kirjutaja ütleb, tuntud ühiskonnategelasi. Huvitav, miks ja kuidas? Mis protsess see on? Kas see on lihtsalt äraostmine või lollile lobaajamine või on see hirmutamine millegagi, et kui sina ei hääleta selle poolt, siis tuleb kuri Putin ligi viib su ära turja pidi. Ja võibolla tõesti tuntud ühiskonnategelased, kes on tuntud ja ühiskonnas tegelevad. Muide, millega tuntud ühiskonnategelane saab niisuguses ühiskonnas tegeleda? See tekitab jälle omakorda küsimusi. Ja kirjutaja ütleb ka, et kuidagi üle pingutatuna tundub see jant idapiiri ülikindlustamisega samas, kui teisest otsast tekitatakse sundkvoodi immigratsiooni. Ja võimutasandil üritatakse seda promoda palju kultuursusena. No palju kultuursus siin ei tule, pigem toimub siin valge tsivilisatsiooni lõpetamine, kui see viia tasakaalu selle tsivilisatsiooniga, mis oma päritolud siia ei sobi ja siin ilmselt ka eriti elujõuline ei ole, siis on tulevik kaunis tume ja vastik, aga tihti peale tundub mulle, et see idapiiri ülikindlustamine on ainult selleks, et just need, kes lääne poolt tulevad pahinal üle piiri, ei kipuks idapiiri rikkuma ja võibolla meie suure vaenlase pahameelt põhjustama. Piir kinni, siis nad siit edasi ei saa ja ongi teema ammendatud. Kirjutaja ütleb, omast elukogemusest aastate pikkuses ühe mitte lähedase kultuuridominatsiooni oludes suurriigi militaarse kallakuga poiste laagris, väidan vankumatult, et kui lurjuste rahva kultuuri on kaks ühikut, siis pääsetakse väikeste jamadega. Kui aga seda koguneb 10 või enam ühikut, siis on suur perse majas. Siis muutub enesest mõistetavaks külmade ja kuumade löögiriistade taskus kandmine. Ja uskuge mind, et on selliseid rahvaid, kellega ka vähe pingestunud oludes kokkupuutudes jõuate kiiresti järeldusele, et tervese rahvas on bandiidid. Seal on muidugi vähesel määral erandeid. Vähesuse ja üldmentaliteedi tõttu ei saa neile siiski loota. Ilmselt siiski eksisteerib seesugune ilming nagu geneetiline mentaalsus ja rahvusvahelistes suhetes on see enne kõike aistitav just pingestunud oludes. Mõnevõrra alandavana tundub tõdemine, et läbi aegade on leidunud siinse rahva seast advokaate kõik võimalikele vallutajatele ja sissetungijatele. Tuntud väljendit võiks parafraseerida vormilt rahvuslik, sisult karjeristlik pugeja. Olen väga seda meelt, et inimesi tuleb aidata. Pagulased võiksid siin ajutiselt olla põlisrahvaga võrdseis oludes ja siinseid tavasid järgides tingimusel, et kriisi möödudes naasevad nad oma ajaloolisele kodumaale. Jah, millegi pärast meenus mulle taas see võitlus loomakeste heaolu eest, et hiired, rotid selle alla ei käi siin praegu nagu vastupidi põhimõtteliselt, aga on nagu on see elamine. Ja kui ma tõesti nüüd mõtlen uuesti selle peale, mida ma siin hetk tagasi lugesin kirjutaja kirjast ja nendest tingimustest, mis siin olid ausalt maalitud, mida võib muidugi lakeerida nii või teistpidi, rääkida, kuidas meil on lai põhi ees ja kuidas me panustame nii, et läbipaistvus särab meie kõigis silmades. Aga sellest ei ole kasu, sest tahes tahtmata me oleme võrdlemisi jubedas olukorras. Kui seda võrrelda sõjaolukorraga, siis aeg on mõelda metsavendluse taassünnile. Ja kõikidele muudele ilusatele asjadele veel. Siin on üks kiri mul veel ees. Ma selle on kirjutanud noor naisterahvas. Ja mõneti teeb see kiri murelikuks, mõneti loomulikult mitte. Miks? Sellepärast, et olen ka ise seda mõttekäiku kuidagi pidi esitanud, aga samas ei tea, kas see on midagi põhjustanud ka. Ma olen kogu aeg mõelnud ikka selle peale, et miks on vaja, et meile tuuakse sisse võõraid, miks on vaja, et meil hirmus sigimine käiks, kui meil ei ole süsteemselt töötavat, noh, seda, mida võiks nimetada elu aluseks, majandust. Ehk siis me ei suuda ennast siin Eestis, meie eestlased, eestimaalased, ise varustada kõikide eluks vajalike toidu ja tarbe kaupadega. Ma ei räägi luksusest, aga ma räägin sellest, et kui ma vaatasin eile, kõndisin poes, vaatasin rannamõisa pakend, hästi huvitav mingisugune, ma ei tea, mis moodi tehtud kanatükki, niipidi, naapidi. Ja poe hinnasildil on kirjutatud rannamõisa see ja see, Leedu. No kas Leedus on ka rannamõisa või ei ole, seda ma ei tea. Meenus mulle ka silt notsuliha pakendi peal Eesti kaup. Tapetud Eestis. No, nii võib juhtuda ka, et löötsin mõne neegri maha, ütled, et eestlane oli ju. Samas muidugi vabandan kõigi ees, sest president Inna ju ütles, et igaüks, kes tunneb, et ta on eestlane, ongi eestlane. Ja kui sellest nüüd lähtuda, siis vaat siis tuleb õige arusaamatus ajusse ja umbes nii see edasi läheb. Aga kiri ütleb siin, maa ei tule täita lastega, maa tuleb täita mõistusega. võib ju sedagi kaheti võtta, et eks selle mõistuse võib ju ka siia matta, kuhu need lapsed juba maetud on, need, kes sündinud ei ole pean silmas. Aga kirjutab ta nii, et räägitakse sellest, et naised peaksid rohkem sünnitama, sest iivet tuleb tõsta. See on väide, mida tuimalt ja sisu tühjalt korratakse. Eriti absurdseks teeb olukorra see, et nüüd on kuuldavale toodud antagonistlik seisukoht sellest, et osad sünnitusmajad tuleb hoopiski kinni panna. Muud ei saa siit järeldada, kui et räägitakse üht, aga tehakse teist. Täna ma muidugi hommikul kuulsin tööle sõites, kuidas väideti, et herr Ossinovski oli ka pärast pühasid nüüd tööle tulnud või kuidas seda võtta ja ütles, et ei, tema plaani järgi pidi Põlva sünnitusmaja ikka veel tükk aega töötama. Et tuleva aasta kindlasti veel. Eile oli ka kuskil telekanali peal tõenäoliselt rahvusringhäälingus pikem arutelu, et vaja on 365 sünnitust aastas, siis tasub lahti hoida, aga peab arvestama seda, teist ja kolmandat. Ma kardan, et sünnitusmaja tee pidamise peale mõjuvad täpselt samad tegurid, mida ma siin kõige alguses lugesin. Kas te oleksite olnud nõus astuma Euroopa Liitu, kui te oleksite teadnud, et pärast seda on? No on. Sõnaga see astumine oli niimoodi, et lasite puudli sisse ja karjusite kohe, et ma olen õnnelik ka. Sündimuse suurendamise jutu asemel tahaks ma kuulda hoopiski seda, kuidas neid lapsi, kes meil juba olemas on, õigesti kasvatada. No mõni võib siin öelda, et ka lapsi ei kasvatata, lapsed kasvavad ise, lapsi tuleb arendada ja lapsi tuleb koolitada ja nii edasi. Aga mõistusega inimene tõenäoliselt saab kontekstiliselt ikkagi aru, millest jutt. Ja jutt on selles, et lastel millegi pärast hävitatakse uudisimu tõenäoliselt sellega, et neil ei olegi millegi vastu huvi tunda. Nad ei tea isegi gümnaasiumi lõpetades õige mitmete tööriistade nimetusigi. Nad ei tea, kuidas neid kasutada, viskad pihku vaaderpassi, siis vaadatakse seda ja ei saada aru, kuidas sellega mängida, mille jaoks see on. Sopler, vana nimi. No tõenäoliselt see ei ütle paljudele isegi pensionieelikutele midagi, aga eks ta nüüd siis nihkaliiber ehk nihik ole. Aga jah, mõte on õige. Sündivuse suurendamise jutu asemel tahaks ma kuulda hoopis seda, kuidas nendest, kes meil juba olemas on, asja saaks. Et nad ei otsiks põgenemist virtuaalmaailma või teise riiki, kus nagu ma lugesin nädalavahetusel isegi Toomas Hendrik Ilvese tütar õppis naeratama, sest Eestis ei naeratata ja ma olen korduvalt öelnud ja seda katsetanud ka, et kui sa juhtumisi kuskil selveris või niimoodi kellelegi naeratad, siis inimesest käib ikka suhteliselt nõks läbi, et mis nüüd lahti on. Selline kerge hirmu moment, silmside on üldiselt nagu vangilaagris, et ega eriti silmsidet ei ole, vaadatakse ikka kuhugi mujale, sest mis sa ikka jõllitad. Kuidas saad hakkama nendega, kes meil juba olemas on, küsib kirjutaja. Probleeme on ju nii palju laste tervise ja laste kasvatamisega. Muidugi on palju. Neid ühes küljes tuleb vaktsineerida, mis annab täis garantii. Aga kui siis, võtame Viimsi kooli näite, kui seal oli 34 vaktsineerimata last, milles siis paanika, kui üks leetritega tuleb? 34 tuleb isoleerida või eemale viia või tagada nende ohutus. Aga ülejäänud on ju vaktsineeritud, millest paanika? Aga võt on paanika, sest ega need vaktsiinika päris kindlad ei ole, aga tuleb ikka sisse osta ja kanni süstida ja nii edasi. No Iseenesest muidugi ma saan aru tohtritest, kes on kohustatud teatud asju uskuma. Ma saan aru emadest, kes on kohustatud paljudes asjades kahtlema. Siin muidugi võib ka tsiteerida klassikuid ja klassikud ütlevad, et paranoia hoiab kinni kukkumast. Ja võt, eks need mammakesed natukene paranoilised oma laste suhtes peaksid ikka olema ka, aga nad ei tohi sellega loomulikult olla, noh, nii öelda, peale tükkivad või kuidas seda kenasti väljendada. Ei ole mõte, et hakata lapsele kaela määrima kõik võimalike supertervislike bakteri vabasid elutingimusi, sest sellega te tapate lapse. Laps võib saada kõige lihtsama viiruse ja siis olla hambad laial ikka nii kaua, et las mõõtab, las olla natuke tätine, no las olla põlved natuke lõhki. Kui sellest midagi halba sünniks, siis ma ei tea. Ma kardan, et inimkond oleks välja surnud või umbes nii, aga tervislikud eluviisid. Sina pead seda kapsas sööma, muidu sina niimoodi. No ei tohi olla nii tervislik. Lõppude lõpuks võib hakata juba varajases nooruses puusaliigeste säästmiseks karkudega käima, et see on tervislik, see hoiab puusaliigeseid. Ütleb kirjutaja siin, et noortel vanematel puudub teadmine ja kogemus kasvatuse alal. Ise lisaksin siia, et vanadel vanematel on iganenud arusaamised ja suurem ego kardetavasti. Neid, kes ise enda mina suhtes suudavad olla suhteliselt ükskõiksed ja lihtsalt elada, nii et oma püha mina ei sega, neid on väga vähe. Kirjutaja kirjutab, et noorte emadena ütleme, et küll me ise ikka kõige paremini teame, kuidas hakkama saada. Aga tegelikult me ainult arvame, et teame, sest meil puudub võime näha meie kasvatusviiside tagajärgi. Kus peitub viga? See on neetult täpne küsimus. Vaatame täna ringi ja tuleme kas või selle sama kirja alguse juurde. Kuidas nendest, kes meil juba olemas on, asja saada? Nendest, kes ei ole nagu inimesed, kes on nagu inimressurss tööturule, nagu statistikas neid käsitletakse, keda on rohkem vaja, sest siis me saame näidata graafiku tõusu või umbes nii, mis me nendega peale hakkame, kurrat seda teab, aga nad on meil olemas, no nii nagu noores teas see karkudega käimine käib. Kus peitub viga? Viga tõenäoliselt on selles, et mäletate, ma lugesin siin need punktid ette, et kas te oleksite olnud nõus Euroopa Liitu astuma, kui te oleksite teadnud, et teil pannakse kõik pihta ja teie mõistusega lapsed hakkavad võib-olla teie haual asjal käima. Kirjutaja ütleb, et tundub, et riik näeb lastes inimressurssi, tulevasi maksumaksjaid, kuid ei mõtle sellele, et kui lapsed ei saa korralikku kasvatust ja ei õpi tegema tööd, siis jääb riik tulevikus maksumaksjatest ilma. Võika naljana ütlen siia vahele, ei jää, riik hakkab maksma lastele toetusi ja toetusi maksustama, nii et makse saab riik ikka. See on täis idiootsus, aga me oleme sinna poole teel, ei ole midagi parata. Vaatame, mida tehakse meie maksudega, vaatame, kuidas seda maksustamist ikka täiendatakse ja parandatakse ja parandatakse ja täiendatakse. Ja muidugi siit küsimus, kui lapsed ei saa korralikku kasvatust ja ei õpi tegema tööd, mis selle taga on? Selle taga on tegelikult palgalõhe. Selle taga on see, et kõik sood on võrdsed, isegi kui sul sugu ei ole. Selle taga on suur segadus ja see, et naised, kelle intuitsioon on suti etem kui meestel. Mehed on No kui võrrelda nüüd Skandinaavia jumalaid, siis siin võib Thori ja Odini mängu tuua. Odin, see oli siukene paras suli ja tema sai nagu asjadest aru, aga Thor täismehelikusega põrrutas aga oma vasaraga pähe ja asi oli lahendatud. No muidugi, kui ta siin Piiteri printsiip meenub, et pähkli purustamine suruõhu vasaraga on 100%-lise tagatisega, aga mis mõte sel on? Ja võt, intuitiivselt on naised tajunud, et see elukene läheb meil sinna kanti, et siia nagu hästi sünnitada ei saa. Ja siin peab hakkama meeste ameteid üle võtma, sest neid tõlmokkasid, kes kuskil ministeeriumi koridorides sahistavad, neid on juba liiga palju ja tulemust ei ole nagu eriti. Ja ei ole siin, miks lagunevad perekonnad? Sellepärast, et on loodud tingimused perekondade lagunemiseks ühise eesmärgi puudumise tõttu ja ühiste eesmärki ei ole siin inimestel ka mitte. Kui inimesed üksteisele otsa ei vaata, no mis ühine eesmärk neil saab olla? Kuidas saavad lapsed õppida tegema tööd, kui neile ei tohi tegelikult koolides õpetada töö tegemist, aga neile võib õpetada, kuidas teha karjääri, tead, arendada, tehke õpilasfirma. Noh, õpilasfirma teeb, noh, voldivad mingi käki kokku, siis pannakse poe koridori seda maha müüma, ongi kogu tegevus. See ei ole see. See ei ole töö tegemine, see ei ole ühiskonnaga seostumine, see, noh, tähendab sõna ühiskond kasutamine, siin on üldse kahtlane, siin on mingisugune egoismi süvendamine ja tegelikult ühiskonnale kahju tekitamine oma viljatu tööga, aga muidugi ühiskonnal on kasulik, et sa raiskad oma elu aega ja paned ennast mingi asja orjusse. Kirjutaja ütleb, et on tõenäoline, et need lapsed esimesel võimalusel Eestist lahkuvad ja otsivad lihtsamat ja ilusamat sotsiaaltoetustel põhinevat elu mujal. Kas see ongi meie eesmärk? No tähendab tuleb sünnitada selleks, et tekiks rahvaste ränne mujale, et noh, seega on palju olulisemaid probleeme kui iibe tõstmine, ütleb kirjutaja. Sündimus hakkab tõusma siis, kui keskkond on õige. Praeguses olukorras, kus noored tunnevad ennast ebaturvaliselt ja Eestist lahkuvad, ei saa sündimus kuidagi tõusta. Sest ega mammadele tõenäoliselt ei meeldi ka sünnitada ja siis teada, et nagu 18 saab, nii tõmbab siit uttu ja siis tuleb paar kirja Austraaliast ja ongi kogu moos, kogu tootluse tulemus. Kirjutaja unistab siin, et keskkond saaks õigeks ja noored saaksid ennast tunda turvaliselt. Ta ütleb, et selleks peab majanduspoliitika radikaalselt ehk põhjalikult muutuma. Riik peab hakkama tegema midagi noorte heaks. Siin läheb asi natukene jamaks kätte. Tegelikult see, mida ma siin eelmisel nädalal kirjeldasin, et riik, see on käputäis, kes toodab seadusi enese kaitseks ja kelle käsutuses on repressiivvahendid. See ei hakka midagi tegema peale kõrgema tara ehitamise ja oma huvide ülimaks seadmise. Ütleb kirjutaja, et noortele tuleb anda stardikapital, aluspind, millelt nad saavad oma töö ja tublidusega oma elu üles ehitama hakata. Ja põhimõtteliselt see on õige. Riigi vabad maad. Pangalaen ei ole kindlasti sobiv aluspind, ütleb kirjutaja, kuna see lämmatab igasuguse turvatunde juba eos. Ütleta siin veel, et tähelepanu väärivad märtsikuu ühistulehes ilmunud lood lihtne elu maal ja ühistulised asumid kas pelgalt tuleviku muusika. No need on need Marsi asustamise teemad, millest ma olen rääkinud. Kes tahab ühistulehte, astuge läbi Tartu hoiulaenu ühistu kontoritest, olgu siis Narvas, Tartus või Tallinnas, seal peaks selle ühistulehte olema nii eesti kui vene keeles saate ka pildi selgemaks, kuigi see pilt on kole küll. Seal räägitakse ja sellest kirjutaja, kuidas võimalusel ehitada taskukohaseid maju ja peatada sellega maapiirkondades välja suremine. Välja pakutud ideed väärivad arutamist, eriti just sellest küljest. Mida need inimesed niisugusel pinnal tegema hakkavad? Nad peaksid midagi tegema, võib-olla tõesti, vaadates meie tänast rahandust, oleks õige aeg vähemalt osaliselt minna tagasi naturaalmajandusele. Kuigi ma ei kujuta ette, kuidas selle eest võib riik, ma ei taha öelda karistama, seadusi tegema hakata. Suured muudatused ei saagi toimuda harjumuspärase raamistiku sees, ütleb kirjutaja ja see on jumalast õige. Vabal inimesel ei ole raami ja ta tegutseb. On vaja mõelda kastist väljapoole, seada eesmärk ja siis, kui eesmärk on selge, mõelda rahaliste vahendite hankimise peale, mis on meie eesmärk, nii kirjutab kirjutaja. Turvalise elukeskkonna loomine ja laste kasvatamine nii, et nendes saaksid vastutustundlikud terve mõistusega kodanikud ja küsimärk. Kas see saab olla eesmärk või on see kõigest vahend? Ja eesmärk on midagi, mis unustati juba enne Sumeri riigi tekkimist. Milleks see inimkond üldse siin on? Kusagilt sattus veel silma alla katke, et tähelepanu on pälvinud kaks märksõna. Eesti rahvastiku kriis ja Eesti rahva demograafiline kriis. Kontekstiliselt muidugi võib aru saada, mida siin öelda on tahetud, mis moodi see rahvastik nüüd kriisis on, tont seda teab, ta areneb vastavalt kas positiivselt või negatiivselt, nii tema on. Kriisi võib selles näha ainult see, kes tahab seda rahvastikku millekski kasutada, kes on väljaspool seda rahvastikku nii nagu see, kes tahab kujundada rahvastikku poliitikat, asetab enda tahes tahtmata rahvastikust väljapoole. Demograafiline kriis. Olen ma mõelnud selle häälitsuse peale ka, demograafia ise on rahvastiku teadus. Demograafiline on rahvastiku teaduslik kriis siis või? See demograafiline või demograafia võib olla veel statistika haru, mis uurib rahvastiku, rahvastiku koosseisu, rahvastiku liikumisi, siseseid, väliseid, muid siukesi. Sellel ka nagu kriisi ei ole. Ökoloogias tähendab see ka uurimist demograafia põhimõtteliselt ja ma ei usu, et siuksed asjad saavad kriisis olla, aga kui nii väidetakse, siis võib olla tõesti. Aga rahvastiku poliitika, see on ikka, hinge peal ta on. Nagu ma ütlesin, rahvastiku poliitikat saab keegi kujundada kellegi jaoks. Seega näiteks, kui mul on kodus hulk valgeid rotte, ja ma otsustan rakendada nende peal teatavat poliitikat, siis ma saan paigutada ümber nende puure, panna mõned suuremasse puuri, teised väiksemasse puuri, puure võib-olla ühendada. Ja võib-olla see ongi siis rottide jaoks nagu populatsiooni poliitika või kuidas seda nimetada. Aga kes ma niisugune olen, et seda teen? Ja miks? Ei võiks, jube mõelda, rotid ise otsustada, kuidas nad elavad. Miks nad peavad elama minu poliitilistes puurides? See on küsimus. Viskame rotid kõrvale ja mõtleme nüüd selle peale, missugusi maju me tohime ehitada, millised dokumendid peavad selleks olema vormistatud, see ajab ogaraks, individuaalehitus, ma kardan, et see on midagi jubedat ja ainuüksi dokumentatsiooni jaoks on palju raha vaja, sest lihtsurelik peab sellega väga palju vaeva nägema. Mida me tohime süüa, millal me tohime üle tee minna, mis meil kõik on reguleeritud, vaadake, millises puuris me elame ja kui nüüd keegi otsustab, et teate, ma teen seda puuri natukene ümber. Me paneme siin, noh, nagu sai lõõbitud, et sünnituskohustus ja muud taolised asjad, et iive tõuseks, milleks kurat seda teab, las tõuseb ja nii edasi. Ma ei tea, kas ma saan õigesti aru, aga tundub, et rahvastikupoliitikaga tahetakse kehtestada veel teatav hulk käskusid, keeldusid, karistusi, preemiaid ja panna terve bande kontrollima, kas sa ikka allud rahvastiku poliitika käskudele, kas sa ikka ei riku mõnda keeldu, mille eest võib sind trahvida, sunni raha, trillalla, trillalla, felicita. Kas rahvastikupoliitika juurde tuleb veel ka rahvastikupoliitika rakenduspoliitika? Oleks ju loogiline. Sel juhul tegelikult on tulemus, mis see sama bande, kes kogu aeg saab alamrahvast veel ühe madjakaga nüpeldada. Ja muide, kui me räägime siin rahvastikus, siis see on jah, ma saan aru, terve maa-ala inimesi täis, see on selle maa-ala rahvastik. Mõneti võiks ta olla sunnimaine, siis on teda kergem kontrollida, kui palju ta on, kas ta sigib, miks ta sigib, miks ta ei sigib, kes tuleb juurde, kes läheb ära. Aga meie Eestil on nimi rahvas ka, Eesti rahvas. Kes tegelikult suhteliselt silm nähtavalt ei ole, kui tuletada meelde neid punkte, mida siin loetud sai oma riigi alles hoidmisega toime tulnud. Ma tahaks just selle sama rahva, Eesti rahva ja rahvastiku pealt küsida, kas rahvastikupoliitika tugineb ka natuke sellele. Ma tahaksin küsida, mis rahvusest on orja? Minu mõelest orjal ei ole rahvus, tal on number nagu isikukood või midagi taolist. Orjal on mälestused. Küll oli kole elu, sest meil kästi öelda, et meil oli kole elu, aga siis me laulsime ja nüüd me oleme siin laagris ja kõik. Ja meil on targutused. Me peaksime hakkama, riik peaks tegema, meil on targutused kärjemeest ja sularasvast. Issand, kui ilus oleks minu olemine, teiseks minu tegemine ja nii edasi. Aga kui eurotoetused ära kukuvad, ma panen 3 punkti. Igasugune rahvastikupoliitiline või rahvastikupoliitikast targutamine tegelikult mõneti on täna nagu oli siukene ilus film omal ajal nagu Elu tsitadellis. See on mõneti aktuaalne ka täna. Seal oli professor Miilas, kes elas 2-meetrise plangu taga, teda ei huvitanud üldse, mis ühiskonnas toimus. Tema uuris samblike kui elu surnud vorme. Vaat see rahvastikupoliitika, see on umbes sama asi. Täna tuleks tegelikult seda lõõga lõdvemaks lasta. Tegelikult ma ei tahaks öelda, et siin tuleks teha nüüd revolutsioon, selle verise revolutsiooni mõttes, aga mingi revolutsioon seadusandluses tuleks teha küll mitte reform, vaid revolutsioon. lasta inimestel kasutada oma mõistust ka teatud protsesside kujundamisel ja arendamisel, et kõik ei oleks reguleeritud nagu roboti või orja jaoks. Ja siin muidugi ei tasu unustada, et elu läheks väga raskeks, sest Eesti on olnud terve inimpõlve praktiliselt Euroliidu parasiit, rääkinud endale välja toetusi, toetamata ennast ise, elanud sisuliselt kokku valetatud toetuste toel. Suurelt osalt, mitte muidugi täielikult. Aga jah, see muidugi ei lange kokku ametliku seisukohaga, mis on kangem kui tõde, aga ikkagi. Täna meil, nagu me kõik teame, 16. Rajab 1439 või 2. aprill 2018 ehk siis 17. Nisan 5778 või teine soe 10231 või juuliuse päev number 2,458,207 muide. Kui te saate aru, mis ma sellega öelda tahan. Ja mis siis juhtunud on läbi aegade? 1725 sündis minu meelest Giovanni Giacomo Casanova. Igavene uhke seitleja, kirjanik ja tinakambrist laskis tema jalga, mis oli ka päris põnev ettevõtmine. 1948 Aburi külas, Lääne-Viru maakonnas, Väike-Maarja vallas asutati Virumaa esimene kolhoos. Kolhoosi moodustasid 9 peret ja kolhoosivaraks sai 230 hektarit maad, millest 160 oli põllumaa. Neil oli 15 hobust, 20 lehma ja 10 muud kodulooma. See oli ka tõenäoliselt niisugune käik, et sellega mõneti loodeti seaduse haamri alt ära hüpata. Aga ja 1991. aastal toimus hinnatõus, nii et graafikud panid kuskil 60 graadise nurga all üles. 1995 Estonia katastroofis kannatada saanute rahvusvaheline tugirühm algatas laevaomanike vastase kampaania väites, et laeva uppumise põhjuseks oli Estonia vale sertifitseerimine ja laevaomanike kasuahnus. Mis selles kõiges saanud on, tont seda teab, aga eks siin natuke jamasid ole. 1996. esitas Venema suursaadik peaminister Tiit Vähile memorandumi, millest ta nõudis, 1992. aastal rahareformi käigus kokku kogutud rublade hüvitamist. Eesti, ehk siis Tiit Vähi, ei vastanud memorandumile. Tummaks lõi. 2005. suri paavst Johannes Paulus II ja 2012. Noh, see on ka nagu tema on. Eemaldati hauakivi Adolf Hitleri vanemate haualt Põhja-Austrias. Miks seda tehti, tont seda teab, aga ju siis nii oli kellelegi parem. Tänaseks kõik ja ma loodan, et homme on stuudios ka Harri Raudvere, kes tahab, kirjutab, esitab küsimusi ja nii edasi.
Ei meeldi trellid, karskele ei meeldi viin, arstile ei meeldi haiged ja haigele ei meeldi piin. President ei kuula rahvast, rahvale ei meeldi vaht, vanale ei meeldi noored ja minule ei meeldi praht. Mulle meeldib naer, mulle meeldib armastus, mulle meeldib kõik see, mis meie sees on kaunist veel. Mulle meeldib puutumata loodus, meeldib olla noor ja oma rahvaga mul meeldib olla koos. ausus. Mõnele ei meeldi kuld, mõnele ei meeldi minevik ja mõnele kodune muld. Tulijale kõik on võõras, olijatel kaab kultuur, minejatel tuhmub mälu ja väikest õgi vahnelt suur. Mulle meeldib naer, mulle meeldib armastus, mulle meeldib kõik see, mis meie sees on kaunist veel. Mulle meeldib puutumata loodus, meeldib olla noor ja oma rahvaga mul meeldib olla koos. Vaeseid, vaestele ei meeldi võim, preestrile ei meeldi saatan ja saatanale võõras hõim. Targale ei meeldi lollide jut, koerale ei meeldi rihm, nõmedus ei seedi mõistuse häte, mulle ei meeldi tugevne vihm. Mulle meeldib naer, mulle meeldib armastus, mulle meeldib kõik see, mis meie sees on kaunist veel. Mulle meeldib puutumata loodus, meeldib olla noor ja oma rahvaga mul meeldib olla koos. Mulle meeldib naer, mulle meeldib armastus, mulle meeldib kõik see, mis meie sees on kaunist veel. Mulle meeldib puutumata loodus, meeldib olla noor ja oma rahvaga mul meeldib olla koos.
Saade on salvestatud 2018. aastal.